case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice of America, Washington, D.C. bersama saya, Leonard Triyono. Tamu kita kali ini seorang rohanewan, seorang pastor Katolik di Nusa Tenggara Timur. Jadi pertama, mohon perkenalkan diri dan apa tugas Romo di Keuskupan Atambua, Nusa Tenggara Timur.
Bapak Leonard, selamat pagi para pendengar VOA. Di mana saja berada, saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena di tengah situasi COVID-19 ini yang mencekam, kita masih bisa bertemu lewat VOA. Terima kasih kepada para pendengar yang punya waktu untuk kita membahas satu topik pada pagi hari ini. Saya Romo Felix Kosat. Hari ini saya bicara lagi tentu dengan tema yang lain, menyangkut ketahanan pangan dan COVID-19. Jadi selamat pagi untuk seluruh pendengar. Semoga Tuhan selalu menyertai saudara-saudari pendengar agar bisa aman dari gangguan COVID-19 ini.
Iya, Romo, terima kasih. Bicara mengenai COVID-19 ya, kondisi COVID-19 ini di daerah Romo ya. Apakah ada pembatasan-pembatasan di sana dan kalau ada itu seberapa besar pembatasan-pembatasan itu ya mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana?
COVID-19 ini punya protokolnya, itu berdasarkan protokol nasional, jadi itu berlaku juga di NTT. Hanya kita di NTT tidak menerapkan lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia. Keadaan kita di NTT COVID-19 ini, informasi yang terakhir tanggal 12 Juni, positif 82 kasus, 6 sembuh, dan 1 meninggal. Jadi bagi kita di NTT, ini juga berbahaya karena kasusnya penularan dari orang lokal, dan sudah ada 82 kasus, walaupun baru 1 meninggal, tapi ini tetap suatu yang berbahaya karena coronavirus ini memang berbahaya. Jadi kita mengikuti protap dari COVID nasional, yaitu harus memakai masker, jaga jarak, tidak boleh pegang muka, cuci tangan, dan kalau kita bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten lain, di tiap perbatasan kabupaten itu selalu dicek kesehatan suhu tubuh.
Wah,
dan bagi mereka yang suhunya di atas 37, harus tinggal dulu, harus karantina. Tapi di NTT, di kabupaten yang saya tinggal ini belum ada yang positif. Hanya beberapa kabupaten, misalnya Kupang, Rote, TTS, Ruteng, dan Bajawa, saya kira, atau Ngada. Tapi NTT termasuk provinsi yang juga sudah kena. Jadi kita sangat berhati-hati. Bahkan protokolnya COVID-19 dari pusat, semua gereja tidak diizinkan untuk misa pada hari Minggu. Kita misa live streaming siaran itu di keuskupan atau di beberapa paroki yang bisa melakukan itu. Dan banyak umat ikut itu, bisa ikut di mana saja, dari Jakarta, dari Semarang, Surabaya, orang sekarang sudah bisa mengikut live streaming misa itu setiap hari. Rencananya di NTT, di Keuskupan Atambua, tempat saya tinggal, nanti hari Minggu ini, sesudah hari Minggu ini, mungkin akan dibuka, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Tapi COVID-19 ini juga membawa perubahan yang besar untuk masyarakat. Orang dalam keadaan takut, saling mencurigai, dan tidak keluar rumah. Dan ini akibatnya tidak keluar rumah, tinggal di rumah, tapi juga berakibat untuk para petani yang tidak bisa bekerja bersama di kebun karena sistem gotong royong kerjasama tidak bisa diterapkan dalam masa-masa ini. Jadi tiap petani kalau ke kebunnya sendirian, dan kalau mengolah tanah yang luas yang dulu bisa dikerjakan bersama, sekarang tidak bisa.
Tadi Romo menyinggung mengenai ketahanan pangan ya, pengaruh dari keadaan sekarang ini terhadap kehidupan pertanian misalnya ya. Bagaimana sebenarnya keadaan atau kondisi ketahanan pangan di sana, di daerah Romo ini?
Bagi kami yang pastor-pastor ya, para pastor dan bruder, ada COVID-19 atau tidak, kami tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi antara lain misalnya kebutuhan sandang pangan, dan lain kami sendiri harus bekerja. Nah, waktu terjadinya COVID ini, usaha kami itu tak berjalan seperti biasa. Ketahanan pangan, artinya makanan itu sangat penting untuk perorangan maupun untuk negara. Dan kami mendapat hasil yang baik tahun ini. Misalnya penghasilan kita di kacang hijau cukup bagus, ada menghasilkan ruzo tanam pepaya California, hasilnya luar biasa bagus. Kita juga memelihara ternak, kita juga menanam jagung, produksinya memang tidak terlalu bagus, tapi untuk kebutuhan bisa tanam sayur-sayuran, cabai dan lain-lain. Kita pelihara ayam, sapi, kambing, itu produk-produk kita juga pelihara untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk kebutuhan misalnya kacang hijau dan padi yang kami dapat itu tidak untuk kami sendiri, itu untuk karyawan yang kerjaan kami, tapi juga dijual kepada masyarakat. Saya turun ke beberapa pasar lokal dalam minggu lalu, minggu ini. Kelihatan ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang cukup, ya beragam dan merata dan terjangkau harganya, itu kelihatan di pasar itu ada, cukup terjamin. Jadi NTT beberapa bulan ke depan ini masih dikatakan aman untuk ketahanan pangan ada. Tapi kami di NTT sudah biasa sejak setiap tahun itu bulan-bulan Oktober, November, Desember itu musim apa yang disebut kelaparan karena makanan itu mulai kurang dan orang juga harus membeli di toko-toko, tapi kemampuan daya beli masyarakat biasanya juga sulit. Apalagi masalahnya adalah distribusi beras itu. Kita di NTT mendapat berasnya dari Jawa Timur dan dari Makassar. Nah, kalau pulau-pulau di NTT ini beragam dan transportasinya ke pulau-pulau itu kadang mengalami hambatan, maka melonjaklah harga pangan itu. Dan ini yang banyak kali karena daya beli para petani tidak sebagus daerah-daerah lain, petani-petani lain di Jawa atau di daerah-daerah yang kaya seperti Sumatera, Jawa, dan lain-lain.
Apa yang dilakukan pemerintah ini? Sebenarnya mungkin ada beberapa contoh untuk mengatasi keadaan kurang pangan misalnya, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti disebutkan tadi.
Pemerintah sebenarnya menyadari hal ini tentang pentingnya pangan sebagai hak pemenuhan hak asasi dari setiap orang dan warga negara melalui undang-undang, misalnya Undang-Undang 18 tahun 2012 yang bicara tentang ketahanan pangan, dan itu diatur oleh badan yang disebut BKP, Badan Ketahanan Pangan. Dan itu programnya sangat bagus. Pemerintah membagi misalnya membantu para petani dengan BNPT misalnya dengan traktor untuk bisa membalik tanah dengan bibit supaya petani bisa menanam bibit yang bagus. Tapi masalah kita di NTT bukan hanya itu, karena musim hujannya terlalu sedikit, sedangkan musim panasnya berkepanjangan sehingga panen itu selalu gagal. Benihnya bagus, petani siap bekerja dan bisa menanam, tapi hujan selalu menjadi masalah. Misalnya tahun ini, hujan teratur mulai Januari, Februari, bulan Maret sudah berhenti. Padahal bulan-bulan itu adalah waktu yang terbaik bagi masyarakat di NTT untuk menanam sawah. Memang ada sawah tidak seluas yang ada di Pulau Jawa, tapi banyak tempat di NTT punya sawah yang luas juga. Dan itu berpengaruh untuk sawah. Banyak sekali lahan sawah yang sangat luas di Pantura, misalnya di timur, di daerah antara Atambua dengan perbatasan Waikusi, daerah Mena. Itu sudah 2 tahun sawah yang sangat luas dikerjakan karena tidak ada air yang cukup. NTT itu bisa menurut undang-undang ya, ini adalah hak masyarakat untuk menanam tanaman sesuai dengan kondisi lokal, itu dijamin undang-undang. NTT itu sebenarnya sangat cocok untuk jagung. Di daerah Manggarai, 1 hektar tanah yang ditanami jagung bisa menghasilkan 8,6 ton. Dan gubernur yang dulu selalu mempropagandakan untuk masyarakat menanam jagung, sekarang jagung itu sangat diperlukan untuk makanan ternak, untuk babi, ayam, dan lain-lain. Tapi itu butuhkan jagung. Nah, jagung sekarang 1 kilo, pemerintah dulu menetapkan 10.000 per kilo. Tapi musim ini, musim baru panen, sekarang 1 kilo 3.000. Pemerintah tidak mampu menampung hasil-hasil pertanian itu, diserahkan kepada pengusaha-pengusaha itu. Dulu sama Soeharto ada itu lumbung desa, sekarang rupanya tidak ada. Sekarang ada Koperasi Petani Indonesia Pusat, tapi juga itu belum berjalan dengan baik. Tapi kelihatan menurut penjelasan dari Kepala Kantor Pangan di NTT, persediaan kita memang cukup. Dan saya sendiri lihat di pasar-pasar lokal, pasar induk di Atambua hari ini, saya lihat persediaan itu cukup.
Kembali sedikit mengenai COVID, Romo. Saya dengar di Sumba, yang adalah di NTT tentu saja, terjadi perbakan dari pasar. Ini kalau di Atambua bagaimana situasinya?
Saya mengamati di pasar, kebanyakan orang desa tidak peduli untuk memakai masker, berdiri berdampingan, berkelompok dalam jarak yang tidak ada aturan. Sedihnya juga di beberapa pasar lokal itu petugas dari polisi Pamong Praja atau polisi atau petugas kesehatan, mungkin di tempat lain, tapi di tempat yang saya lihat tidak masuk di situ. Hanya polisi yang bekerja mencegah orang-orang yang tidak pakai masker di mobil. Tapi masuk ke dalam pasar, hari ini saya tidak menemukan polisi-polisi yang patroli di pasar, di mana banyak sekali orang berkumpul tanpa masker, berkumpul dalam kelompok besar. Nah, kalau ada yang membawa virus itu, pasti akan problem ini yang sekarang 82 pasti akan meningkat tajam.
Tadi sebenarnya saya ingin tanyakan itu karena kami baca kemarin ya, itu katanya perbakan yang berasal dari pasar itu di Sumba. Tadi kan disebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha pertanian itu terutama alam ya, dan dalam hal ini katakanlah hujan. Apakah tidak mungkin ya, seperti di daerah-daerah lain di Jawa misalnya, itu dibangun suatu sistem pengairan atau katakanlah dengan membangun bendungan atau waduk gitu. Apakah daerah di situ secara topografi dan sebagainya itu tidak memungkinkan hal itu? Karena masalah ini kan terus berulang tiap tahun begitu.
Pemerintah Jokowi memang hebat. Dia membangun beberapa embung besar untuk penampungan air di timur ini. Besar. Itu bendungan-bendungan yang sangat besar. Miliaran-miliaran rupiah sedang berfungsi tapi tidak memenuhi kebutuhan seluruhnya. Lain mungkin harus diatur lebih bagus, tapi itu sudah berapa di Kabupaten Kupang, di Kabupaten TTS, di Kabupaten Belu. Ini ada check dam atau bendungan-bendungan raksasa yang sangat bagus. Kita belum tahu nanti bagaimana kedepannya harus ini diatur secara baik sehingga bendungan-bendungan itu dapat berfungsi. Di sini ada keanehan perubahan cuaca. Bulan Januari sampai Maret saja ada hujan kemudian berhenti. Kemarin tiba-tiba hujan besar lagi, terjadi banjir besar di satu tempat di Kabupaten Melaka. Ada 7.495 di Kabupaten Melaka terendam banjir. Alam ini menjadi ganas karena kesalahan manusia. Kami punya Paus di Roma, Paus Fransiskus, menerukan pada tahun 2015 melalui satu dokumen suratnya namanya Laudato Si. Dia mengatakan bumi kita, tempat kita hidup bersama, sekarang menjerit sakit karena gerakusan manusia mengeksploitasi kekayaan bumi sehingga bumi menjadi sakit dan kitalah menanggung akibatnya. Hujan berlebihan, air sungai kita yang kita minum airnya tidak bersih karena dikotori polusi, udara, laut, danau, sungai. Paus Fransiskus sebenarnya kritik manusia sama ini untuk sedikit bertobat, yang dia sebut ecological conversion, pertobatan ekologis. Kembali mencintai lingkungan kita, pohon-pohon jangan ditebang, jangan sembarangan buang sampah, buatlah hal-hal yang tidak merusak bumi. Tahun ini, tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, adalah tahun khusus di mana seluruh dunia akan memfokuskan diri untuk our common home, yaitu bumi kita, bagaimana kita merawat bumi sebagai tempat kita hidup bersama. Dan saya kira ketahanan pangan dan lain-lain usaha untuk kebutuhan manusia, kehidupan manusia, pokok ini menjadi pokok yang sangat penting. Tidak mengeksploitasi bumi kita demi kepuasan material tanpa kendali, perlu satu ecological conversion.
Romo bisa cerita sedikit mengenai peran gereja, selain dalam hal spiritual tentunya, dalam upaya mitigasi kelangkaan pangan, pandemi COVID-19 ini, Romo.
Baru-baru ini, para uskup, para pemimpin religius memperhatikan akibat dari corona ini untuk keluarga-keluarga para petani yang miskin. Antara lain itu para suster, pastor, bruder, mereka turun membagikan pertama itu masker, tapi juga mereka membawa bantuan sembako. Ada beberapa puluh desa diseleksi, diamati dulu desa-desa mana yang sekarang betul sangat butuh. Tapi kami juga sedang bersiap kalau nanti bulan November, Desember, atau Oktober, di mana musim kelaparan itu akan datang, kami juga bersiap untuk bersama masyarakat. Bagaimana bekerja bersama mereka untuk dari masyarakat yang mampu dikoordinir untuk bisa bersama kita membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Di NTT ada 5.344.000 penduduk. Ini perlu makanan. Dan gereja bertugas untuk utama adalah pewartaan, evangelisasi. Tapi tindakan gereja adalah karya-karya sosial, pembangunan masyarakat melalui pendidikan sekolah-sekolah, kursus keterampilan anak-anak desa, kursus untuk wanita-wanita desa yang anak gadis desa yang tidak melanjut sekolah, kursus penjahit menjahit, kursus memasak. Untuk anak-anak laki-laki itu ada pertukangan, ada yang membantu mereka, memberi keterampilan bagi mereka untuk bisa hidup mandiri. Kita ada berapa sekolah? Kita ada sekolah-sekolah dari SMP, SMA, STM, universitas, pendidikan itu formal. Tapi kita juga bekerja di tengah masyarakat, memberikan dorongan bagi mereka, misalnya pendampingan untuk mereka, peternakan, penghijauan. Kami juga mempunyai lahan yang luas, para bruder itu buat penghijauan dengan ribuan pohon mahoni, jati, jati putih. Kita juga ada sawah yang luas, kita olah bersama para petani. Jadi mengajak para petani, bekerja sama dengan petani, dan di keuskupan kami, program utama adalah meningkatkan mutu hidup umat. Jadi hidup itu kesejahteraan rohaninya, tapi juga kesejahteraan materialnya. Misi gereja itulah membangun manusia yang utuh. Dan tadi saya singgung Laudato Si, Laudato Si inilah yang sekarang menjadi pusat perhatian. Membangun masyarakat di bumi ini tanpa merusak bumi, tapi memberi kesejahteraan kepada rohani jasmani. Karena bumi kita adalah ciptaan di mana kita mengalami kebaikan Tuhan melalui bumi yang Dia ciptakan. Perubahan itu harus perubahan dari dalam, perubahan spiritual, mental. Mungkin kita bisa membangun bendungan yang besar, bangun-bangun megah, tapi itu perubahan fisik, kita bisa lihat. Tapi membangun perubahan mental ini satu proses yang sangat lama. Dan ini sebenarnya tugas gereja juga terlibat di dalam proses itu, merubah manusia yang semakin rakus, semakin mengeksploitasi bumi habis-habisan demi kesejahteraan material saja, bukan kesejahteraan rohani. Apapun yang kita kerjakan, para bruder, para pastor, keuskupan, tidak boleh kehilangan misi, visi ini dalam pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang kita cintai.
Baik, Romo. Mungkin sebelum saya akhiri, Romo, ada hal-hal lain mungkin secara singkat bisa disampaikan?
Ya, kepada teman-teman, saudara-saudara yang sakit mengalami bencana COVID ini, saya doakan bersama mereka untuk bertahan dalam kesulitan ini. Mudah-mudahan Tuhan lah yang membantu kita untuk bisa melewati COVID-19 ini.
Baik, sekali lagi terima kasih Romo Felix Kosat yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami dalam acara In Case You Missed It yang tentunya bisa diakses melalui website kami di www.viewindonesia.com. Terima kasih.
Selamat pagi dan Tuhan memberkati.
In case you missed it.